Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Naším dnešním hostem je známý komentátor a publicista pan Jefim Fištejn. Řeknu mu ještě hezké dopoledne a jdeme se ptát.
Hezký dobrý den i vám, paní Terezo.
Děkuju. Dlouhou dobu jste působil také v rádiu Svobodná Evropa, však jsme o tom spolu před chviličkou mluvili. Tak já začnu takovou klidně akademičtější otázkou. Je Evropa svobodná?
No, možná, že je akademická, ale rozhodně není toho druhu, na který se snadno odpovídá. Abych řekl jednou větou, je stále ještě svobodná, ale čím dál, tím méně.
Co se děje? Že čím dál méně?
Jsou civilizační trendy, někdy se jim říká globální trendy, které snižují úroveň té svobody, na který jsme byli zvykli, anebo kterýho jsme chtěli dosáhnout. Takže je stále méně a méně svobody pro tvůrčího člověka, pro člověka zvyklého na samostatné myšlení. Uvedu, když dovolíte, pár příkladů. V mém mládí, kdy jsem tady žil za totáče, jak se říká, a snažil jsem se jaksi stát proti tomu obecnějšímu proudu, dal by se říct proti totalitnímu zřízení, tak věděl jsem, že spousta spoluobčanů pochopí tuto snahu, protože samostatné myšlení, samostatný postoj, odmítání být zařazen nebo zařadit se do hlavního proudu a tak dále, bylo ceněno. Byť úřady mohly nějakým způsobem podrobit takového člověka represím, ale v celku to bylo ceněno. No, uvedu třeba velmi podařený film Osmá, a to je jedno. Možná, že si pamatujete o člověku, který čistě náhodou z ryzího opilectví podepsal chartu a najednou ho začali zastavovat spolu zaměstnanci a říkat mu, jsi odvážný i za nás, ty jsi to řekl i za nás a tak dále. Čili na neformální úrovni každá odvaha byla ceněna. Vůbec jako schopnost člověka mít osobitý a neobecný postoj. Tak dneska jsme svědky přímo opačného trendu. Dneska stejná slova se stala pejorativní, nadávková. Jako, co je dneska disident? No, většinou covid disident, většinou popírač vědy, většinou odmítač roušek, člověk, který je neslučitelný se stavem vědy dnešním a tak dále, nebo klimatický skeptik. Každé toto slovo je záporné. Charakterizuje člověka jako špatného občana, který není schopen se zařadit do řady, vykročovat v řadě a zpívat stejnou písničku. Dříve to tak nebylo. Věděli jsme, že ta svoboda v nás je strašně důležitý faktor vůbec společenského rozvoje. Bez ní, bez té svobody v člověku není možný společenský rozvoj. Dnes mnozí ochotně nás přesvědčují, že právě ochota a schopnost vzdát se své osobní svobody, to je ten hlavní postoj. To je ta správná pokora, nejužívanější dnes ctnost, občanská ctnost. Být pokorný, všechno vnímat a brát s pokorou. Ne, že bych byl proti pojmu jako takovému, ale jeho nadužívání, jeho akcentace, představování tohoto pojmu pokornosti jako čehosi nesmírně záslužného. Jen takový občan může být vážen svým okolím, který je pokorný, který se rád a ochotně podřízuje. Tak toto je ten trend, který ve mně vzbuzuje pocit omezování svobody.
Než se třeba zeptám, kde se to mohlo stát, i k té otázce bych chtěla dojít k tomu zvratu, že někdo je ochoten v tak velkém množství tu svobodu teda otočit a vrátit se k něčemu, co jsme měli za to, že z toho odcházíme. A na tuto otázku, kterou položím, nemám sama odpověď, jen se ptám, ten pocit, o kterém vy mluvíte, není jenom mediální, nedělají to média, že to možná v realitě tak vážné není, a nebo to skutečně ta média odrážejí a k tomuto jako přehození vlastně těch hodnot a pojmů došlo?
Otázka je zcela oprávněná, protože skutečně mediální prostředí leccos vnucuje, leckteré postoje, zejména tyto postoje, představa, že V Prahu byl koncil, který odsoudil Giordana Bruna k hranici, k smrti upálním na hranici. Ten byl v Prahu, ten reprezentoval tu dobu okamžitou vědu, zatímco on, co byl? On byl člověk, který nebyl schopen se zařadit. Tak tento obraz v nás do jisté míry skutečně vytváří média, které sami média podléhají skupinovému bludu, skupinové mentalitě, skupinovému myšlení, představě, že když já ve své mediální bublině smýšlím stejně tak, a to je důležité, abych smýšlel stejně tak, jako ty ostatní, a jako žádá šéfredaktor, a jako žádají ty, co jsou šéfredaktorovi nadřízení, takže to je to správné, tak to je samozřejmě začátek cesty do pekel, jak se říká, i když neumím, a to nikdo neumí, určit okamžik. Bylo to před 35 lety, před 32 či 25, to nikdo neumí určit. Jasné je jedno, že dneska musíme vzdorovat právě tomuto silnému trendu, který obrací slova a pojmy na ruby. A mílí se, kdo si myslí, že některé pojmy budou uchovány. Že nadále, když nějaká organizace říká, bojujeme proti cenzuře a přitom nedávám možnost mluvit, zacpevám ústa, aby nebylo slyšet, protože ten názor je špatný, tak oni vám zcela vážně říkají, my bojujeme proti cenzuře tím, že znemožňujeme špatné názory. Teď my umožňujeme jenom ty správné názory. Jenže nejsou soudci v poslední instanci, aby určili, který názor je správný a který názor zítra se ukáže jako správný. A oni ho dnes zakážou.
Říká náš dnešní host na dvojce, komentátor a publicista Jefim Fištejn. Já jsem samozřejmě věděla, že povídání s Jefimem Fištejnem, komentátorem a publicistou, bude pro mě strhující a je. Já držím v hlavě to téma a ještě ho chci nahlédnout z jiné strany, než ho posuneme. Zrovna jsem minulý týden skutečně dočetla svému synovi, protože těžší romány, které ještě nejsou pro jeho věk, mu čtu já, ty těžtější knížky si čte on, mu 14 let, jsem mu dočetla Orwella 1984. A asi 3 dny na to jsem zapla něco, kde jste povídal a zrovna jste dával jako příklad tento Orwellův román. Takže ve mě trochu zatrnulo, měla jsem to čerstvě pod kůží po druhé ve svém životě. Až takhle, pane Fištejne?
Až takhle. Je třeba si uvědomit, že ten román, který je zvykem nazývat utopii či antiutopii. Antiutopii proč? No protože je nám to z duše odporný, to, co ta společnost, kterou rysuje Orwell. Proto tomu říkáme anti. Ve skutečnosti je to druh utopie vymyšleného pokračování naší reality. Tak tato kniha, napsaná již někdy v roce 48-50, no v 50. už vydaná, se nám zdála být popisem situace v tehdejším Sovětském svazu, v Rusku dnes. Tam to jakoby sedělo, ale málo kdo si položil otázku, proč by popisoval to, co už se tam konalo, už se to stalo. Rusko bylo stalinistické, tam ta utopie zvítězila, tam ta utopie byla už vybudována. Totalitní společnost se vším všude, jak se patří. Jo? Takže to nemohl mít na mysli. S komunistickou Čínou sotva taky mohl mít na mysli a mohl mít na mysli jině Spojené státy americké plus v jeho pojmu Oceánie je zakodováno spojení dvou zemí, Spojených států a Velké Británie. Tehdy Orwell se domníval, žil ve Velké Británii přece jenom, tak se domníval, že osud těchto dvou zemí je spojen a je nerozdílný. Dneska vidíme, že jeho prorocká síla byla neuvěřitelná. On popsal proces, který my jsme teď v prvním vstupu krátce, velmi krátce pojmenovali. Ten proces proměny hodnot a obrácení hodnot na ruby, co se zdalo být hodnotným, jako třeba svoboda člověka, o tom jsme už mluvili, tak najednou je nám prezentovaná jako hodnota možná kdysi důležitá, ale dnes už rozhodně neplatná. Dnes už ne svoboda, ale naopak. Schopnost člověka vzdát se svobody, osobní svobody, práva na výmysl, na překračování nebo překročení hranic čehokoliv v umění, stejně tak jako v ekonomice či ve společenském životě. tak toto, že je škodlivé. A naopak vynáší se jako hlavní ctnost, občanská ctnost, schopnost vzdát se svobody. Tak to všechno Orwell naprosto bezvadně a naprosto detailně popsal. I když v publicistických pojmech, nikoli v pojmech vysoce umělecky, dá se říct.
Říká náš dnešní host a budeme v tématu pokračovat s Jefimem Fištejnem na Dvojce. Vlastně o celo totalitní země kouly z Orwellova románu jsme si povídali v minulém vstupu s Jefimem Fištejnem, komentátorem a publicistou. Pane Fištejne, tam se řekl, kromě té totality všude, není, vlastně neexistuje demokracie v tom utopistickém románu a o tom, jakým směrem tedy třeba se vyvíjí naše lidská společnost, co jsme říkali, tam je ještě jedno velké téma a to je vůbec jako otázka lidství. Jestli lze zničit lidství jako takové v člověku, kdy vlastně Winston, hlavní postava, říká, že život vám to nedovolí, život sám jako prorazí, nedovolí vám tu totalitu, až vlastně to končí tak, jak to končí. Tím přecházím k jiné otázce, proč to dovolujeme, to, o čem jste mluvil v realitě. Proč my lidé to vůbec dovolujeme, když to v nás tak dlouho bylo, ta svoboda, jako v bytosti?
No, všimněte si mimochodem, že ve všech průzkumech poslední doby konstatují veškeré sociologické instituty, že počet demokratických zemí se zmenšuje. Narůstá počet autoritářských nebo přímo totalitních států. Proč asi? To souvisí s tou právě položenou otázkou, co v nás se vzpírá a co v nás je připraveno oddat se tomu trendu. Já jsem byl zvyklý argumentovat v četných příspěvcích, který posluchač nemusí vůbec vyhledávat, ale skoro vždycky. Byl jsem zvyklý argumentovat s tou pesimistickou orwellianskou vizi tím, že když nic jiného, tak aspoň fyziologie v nás nedovolí uskutečnění těchto antiutopií nebo této antiutopii. Ukazoval jsem to na příkladu, že propaganda může přesvědčit cestou promývání, přesvědčit náš mozek, že noc je den, tak jako přesvědčila, že svoboda je otroctví v podstatě a válka je mír. Mnozí už tomu vážně věří, protože říkají, ale když ta válka je ve prospěch pokroku, tak je to mír, nebo není to mír. Ta ztracenost, zbloudilost civilizace je obrovita. Ale, říkal jsem v polemikách pomyslných s Orwellem, ale fyziologie neumožní. Mozek může uvěřit, že noc je den, ale oči vidět nezačnou přitom. Oči nebudou vidět ve tmě. Nebude moc člověk pracovat naplno, když oči nevidí. To bude vzdorovat. To je poslední zákop, kde lidstvo bude vzdorovat vítězství utopie. Dnes už nejsem ani tak optimistický, ale každopádně si myslím, že úplným utopiím nikdy nebylo dáno a umožněno se uskutečnit. Základní problém lidstva a jeho zbloudilosti, proč se tam dostalo, je zaprvé víra v pokrok jako v něco, co je lepší než v současný stav. Nikdo neví, co pokrok vlastně je. Je to pouze pokrok, je to prostě krok dopředu, dopřední pohyb a nic kvalitativního v tom není. Ale zbludilo se projevuje v tom, že my jsme ztratili jakýkoliv projekt budoucnosti, jak se dříve říkalo, jakoukoliv vizi. Ta byla vždycky v záporných projektech budoucnosti typu komunismu, fašismu a tak dále a v pozitivních typu národní osvobozovací boj, budování státu a tak dále. Všude byla určitá vize, která zpětně nebo přímo dávala smysl naší existenci. Mohli jsme pracovat od rána do večera, válčit za svou pravdu a tak dále, protože jsme věřili, že přibližujeme realizaci nějakého projekta budoucnosti. Co se dnes přibližuje? Není schopen říct sami nejmoudřejší filozof současnosti. Co vlastně přibližujeme dnes tím, že tak oddaně začínáme sloužit chiméře čehosi pokrokového?
No, budu si muset po písničce ještě promyslet podstatnou otázku, tedy jestli s tím můžeme něco dělat jako jednotlivci. Můžeme o tom s panem Jefimem Fištejnem zatím přemýšlet. Povídáme si s komentátorem a publicistou Jefimem Fištejnem u nás na Dvojce. Já jsem přemýšlela o té otázce, proč to dovolujeme, jestli třeba také nepřijde odpověď, kterou si někdy dávám, nevím, jestli je správná, že to je třeba jako výhra určité lidské lenosti, nechat se vést, než být plně zodpovědný za svůj život. Jak se na to díváte vy?
Tak ta plná odpovědnost vůbec je těžká věc. Žádat po člověku plnou odpovědnost lze snadno, dosáhnout toho méně samozřejmě. Člověk se rád na druhou stranu, možná je to taky jeho fyziologie či biologie, nevím, rád se něčemu oddává a sám se tím zbavuje zbytečné odpovědnosti za svoje vlastní kroky. Čili vzdát se své svobody je poměrně snadná přirozená věc. Ale neuspokojuje každýho. Na otázku, co bychom mohli proti tomu podniknout nebo vůbec dělat, nebo jaký
ten,
máme zvolnout.
Ten, koho neuspokojuje, tak jak ten může vzdorovat? Ano.
Především podívat se na sebe a v sobě probudit právě ty vlastnosti, které jsou událostma. Ne, že prostě potlačovaný, ale jsou zaváleny drobnohledí nějakých nepodstatných záležitostí a skrývá se to hlavní, pak je pod tou lavinou, nekonečnou lavinou těch klipovitých obrázků života, každý z nich křičí, já jsem ten nejdůležitější a tak dále, zkusit se očistit nebo rozhrabat ty závaly, laviny, těch trosek a zkusit v sobě najít to původní. A to především z mého hlediska aspoň je lidská touha po svobodě. Možná, že není daná každému a všem, ale nicméně myslím si, že je zbloudila i myšlenka o tom, že toto může být definitivně vymíceno z lidského rodu. Nemůže. Myslím si, že v každém, nebo aspoň v části z nás, toto zůstane navždy snaha stát vlastníma nohama na zemi a před svým osudem nést odpovědnost. Ono uvědomování si svého osudu, nekolektivního osudu, svého individuálního osudu je strašně důležité. A myslím si, že toto zatím nám zůstává.
To je vlastně asi taky ten spor v podstatě, to, co se možná vrací, bylo tu, to, o čem si povídáme, jestli jako je podstatný jednotlivec a tvoří společnost, anebo jestli ta společnost je to důležité a až někde v ní je jedinec. Není
oboje,
toto?
Ale každopádně vycházet je třeba vždycky z individuality, osobitosti každé lidské bytosti. A pak už něco nám říkat o půvabech společnosti.
A když se tady podíváme teď úplně konkrétně kolem sebe, do přítomnosti, kdy si spolu povídáme, co podle vás jsou přesně ty nánosy, ta lavina, to, co křičí a nemáme poslouchat, pod co se máme podívat, co byste první odhodil, jako kdyby to šlo?
Odhodil bych klipovité vnímání světa, návrat k pozornějšímu vnímání, ať nechtěl jsem říct čtení, ale vím, že každý nečte dnes už, ale každopádně ve všem, co dělá, aby byl trošku pozornější a rozebíral to, jak se říká, na součástky. A v našem konkrétním případě české společnosti je důležité pochopit souvislosti. Dost často se stavíme k našim problémům, jako kdyby byly ojedinělé. Jako kdybychom byli v tomhle smyslu, co se naprosto originálně. Ne. Jsme součástí civilizačního problému. Celá civilizace, celý, jak se říká, lidský rod je v nesnázích, protože právě neexistují projekty budoucnosti, neexistují nějaké vize, kam dál se ubírat. A pak už, když nevíte kam, tak začínají bludy. Začíná buď to spiklenecké teorie, protože jste v tmavém hvozdu a nikde není světlo, tak začínáte si myslet, že někdo přece za to může. Tak vzdát se toho, vzdát se představy, že prožíváme něco, co zbytek lidstva neprožívá. A ne, prožívá i zbytek lidstva totéž.
Říká náš dnešní host, komentátor a publicista na Dvojce, pan Jefim Fištejn. Během té pauzičky v povídání s panem Jefimem Fištejnem, komentátorem a publicistou, který je naším dnešním hostem, přemýšlím intenzivně. Pane Fištejne, říkám si, proč je pro nás lidi tak těžké, když nemáme tu vizi a ty, co byli, prostě se nezrealizovali nebo nedopadli a tak dále. A my neumíme bez té vize žít. Proč neumíme prostě jenom žít? Jenom žít? Nesouvisí to nějak s vírou? Pořád musíme mít něco před sebou?
No, ta víra nepochybně je nesmírně důležitý faktor. A to říkám jako v podstatě ne bezvěrec, ale člověk nepraktikující náboženství. Což z hlediska věřícího člověka je skoro totéž. Nepraktikovat znamená svým způsobem být bezvěrcem. Víra je nesmírně důležitá. A pamatuju si, když spisovatel jménem Alexandr Solženicyn dostal se na západ poprvé a měl první projev před komorami amerického kongresu, tak jeho projev začínal slovy: lidé zapomněli na Boha, z toho je vše zlé. Teď volně překládám, ale v tomhle smyslu. Tak dobře, ale abychom neopakovali banality, tak řeknu, že my v sobě to lidské překonat stejně nemůžeme, ale můžeme si uvědomit, čím jako lidi se lišíme od jiných živočichů. Jiný živočich žije svůj život od začátku do konce v jednom kuse, jako v jednom proudu, narození, mládí, zrálost, stárnutí a tak dále. My lidi nemůžeme žít bez nějakých ideí, proto říkáme, že hýbou námi a společnosti. Především ideje, ani ne tak jako nějaký třídní boj, či nějaký jiný boj, rasový boj, jako velké ideje, které nám dávají smysl života. Říct, vzdáme se smyslu života, je totéž, co říct, pojďme provést všeobecnou lobotomii, nebudeme myslet na nic a budeme žít ze dne na den. Jíst, spát, uspokojovat nějaké fyziologické potřeby a to nám stačí. U člověka to tak nejde. Je to v rozporu se samotnou podstatou lidství. Takže neudávejme se tím zbytečným bludům. Radši se snažme najít srozumitelnou a jasnou ideji, která nám našemu životu znovu dá smysl. Když se nenajde kolektivní, tak se najde individuální, osobní. Spousta lidí, všimněte si, hledá pro sebe osobní smysl existence, nezřídka tvrdí, že ho nachází.
To je cesta.
To je taky cesta, ano, taky cesta.
Jaká je vaše idea v tuhle chvíli?
Já jsem člověk svým založením aktivní. Mně ta osobní cesta, aspoň zatím, možná, že jsem nedostatečně star k tomu, abych se toho dožil. Osobně mě zatím neuspokojuje čistě individuální cesta a tím se liším vlastně od buddhistických představ o sebezdokonalování jako osobnosti. Ne, já přece jen cítím se být součástí, aspoň součástí nějaké části člověčenstva, lidství a lidstva. A proto hledám přece jenom své místo v širším společenství lidí. Takže neumím udělat raj jenom pro sebe. Chci raj pro nás více těch, kteří jsou stejného
smyšlení. Nežil byste jako poustevník třeba? Není to pro vás cesta?
Není to cesta, ano, ano. A je to často jen forma pýchy. Znáte to, jak dva poustevníci na sloupech kříčí na sebe. Jeden říká, co ty máš, co ty si dál za sebeomezení. Nejím, nepije a tak dále. A já nejím, ani nepiju, ani nemluvím. Heč, já jsem pokornější než ty. Heč. Tak toto je pouze forma pýchy, když někdo tvrdí, že je pokornější než druhý. Já nevyžaduji pokoru, i forma pýchy může být dostatečně dobrá. Hlavně, aby existoval společný cíl, který dává zpětně životu, anebo nejen zpětně, dává životu smysl. Jediné, co stojí za to a proč život stojí za to žít, je mít obecnější smysl, než jen ten individuální smysl pro blaho. Žijí v nirvaně, jsem spokojen. Mně to nestačí. Ale je to možná čistě individuální opět. Jako, mně to nestačí. Říká, já žiju v dějinách.
Ano, a však taky já se ptám přímo našeho hosta, jsem ráda za jeho konkrétní odpovědi. I to je cesta. Komentátor a publicista Jefim Fištejn je u nás na Dvojce a ještě chvilku bude. Tak ještě chvilku máme na povídání s panem Jefimem Fištejnem, komentátorem, publicistou, naším dnešním velmi blízkým hostem. Já jsem se chtěla dostat ještě k tématům, která asi nedovedeme probrat úplně, ale jak jsem z vašich jiných povídání pochopila, vlastně s tím jistým totalitarismem, o kterém jsme začali dnešní povídání, souvisejí a mě to vlastně nenapadlo. Až tak, ale jakmile jste to řekl, tak vlastně ano. A to je genderové hnutí a politická korektnost. Je to tak? Patří to také nějakým způsobem do této nenápadně se plíživé situace, kategorie?
Nepochybně. To jsou nahrášková hnutí a nahrášková směry myšlení. Když myšlení je zbloudilé, když při každém svém pokusu dostat se dál naraží na zeď, tak nepochybně hledá unikové cesty po stranách, po straně nějaké směry, které najednou zdánlivě nabírají na důležitosti. A to jsou právě tyto směry. Z nouze, z toho, že nejsou schopni prorazit dopředu, protože před nimi je zeď nepřítomnosti nových nosných ideí celospolečenských, tak jdou po stranám, hledají nějaké skulinky, kterými můžou vyjít ven a oznámit ten svůj směr za rozhodující pro další vývoj lidstva. Tak vznikly nekonečná hnutí v rámci politické korektnosti a sami ještě nevíme, kolik jich je. Je tam i mýtů, je tam gender takové a onaky, jsou tam orientace nekonečné, kterým v podstatě nikdo nebere jejich právo orientovat se, jak chtějí. Ještě jsem neslyšel o nějakém hnutí spojeným se zákazy provozovat lásku tak nebo ona. Každý to právo má. Nevšak celé lidstvo by bylo ochotno neustále utápět se v těchto jednotlivých rozdílnostech mezi typy lidí. Bohužel je nám to často předkládáno jako to nejdůležitější. Až poznáme a pochopíme, proč doteď takové nebo jiné orientace nebo taková nebo jiná smyšlení vedli k nespokojenosti lidstva, pak to lidstvo uděláme spokojeným, šťastným. Vůbec ta idea, že lidstvo zbavené svobody můžeme udělat jakkoliv šťastný, je celé nepochopení. Celé nepochopení, které vede právě k nahraškovým, zdánlivě důležitým směrům. Myslím si, že to, co zanecháváme přitom, ty jistoty osvědčené po tisíciletích jsou důležitější pro lidské vědomí, spokojenosti, než to, co nacházíme na té cestě. Najít se dále, co vůbec roztříštěné myšlení je schopné připadnout na cokoliv a označit to za nejdůležitější. Zítra to bude nějaká jiná rozdílnost mezi lidmi. Dneska náhle úlohu třídního boje zastoupil boj rasový a tak dále. Zítra to zastoupí další boj možná mezi většími, menšími, obeznějšími, méně obezními. Je to nekonečné hledání zástupných témat a jejich vyzvedávání do výše, které lidstvu vůbec neslibuje žádnou spokojenost mimochodem. Naopak, slibuje více témat k nespokojenosti. Dělá je mnohem více, v angličtině slovo vulnerable, podlehlými, nebo lidstvo podlehá stále většímu pocitu nespokojenosti, protože pro něho je nabízeno více a více důvodů. Včera jsme byli nespokojeni, protože jsme nevydělávali dost, dneska budeme nespokojeni, protože nejsme spokojeni se svým tělem, zítra další a další. Zítra nás utlačí podle toho, jak jsme tlustí nebo naopak hubeni a tak dále. To je všechno hledání nahraškových témat. Osekat ze svého vnitřního já zbytečnosti, nechat jenom hlavní kmen. To je důležité pro lidské psychické zdraví.
No, mám nesmírně děkuji, pane Fištejne. Doufám, že se spolu ještě uvidíme a otevřeme další hezká a hodnotná témata. Moc děkuji, že jste byl naším hostem na Dvojce.
Vám vždy přijdu, paní Terezo.
Děkuji a ať se vám všechno daří. Naším hostem byl komentátor a publicista, pan Jefim Fištejn.
Blízká setkání na Dvojce.
Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?